buat sebagai side hustle, suatu yang akan berhasil by intention, something yang akan buat kau bangga lagi 5 ke 10 tahun dari sekarang, something yang boleh buat kau tak tidur malam buat kerja sampai berdarah mata kau sebab stay up, satu projek yang akan develop disiplin dalam hidup kau, satu projek yang bukan sekadar buat kau happy tapi satu projek yang beri kau makna kepada hidupan kau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome to Sembang Kencang episode 9. So first of all, aku nak minta maaf sebab this episode lambat sikit sebab minggu lepas banyak travel outstation and then sekarang aku balik, so aku tak dapat nak produce dan release dalam masa yang biasa aku produce hari Sabtu atau Ahad. So this time aku akan release hari Selasa. Okay, insyaAllah lepas ni akan ada better content planning dan kita boleh produce right on time starting November. Alright, so this episode, episode 9, tajuk dia Alienation dan Kenapa Engkau Kena Start a Side Project. Alright, so first of all, alienation, dia start dengan sikit meta sikit dan it's a little bit deep pasal Karl Marx. Dalam kritikan Karl Marx terhadap capitalism, antara tema paling aku boleh relate and adalah konsep alienation. So jom kita faham sikit konsep ni. Alienation ini adalah bila diri kau sendiri jadi alienated atau terpisah dari makna sebenar kehidupan kau. Kau selalu boleh nampak benda ni dalam movie. Contoh, lelaki yang zaman mudanya bakat nak jadi musician, penulis atau pelukis portret. Contoh dalam movie Mamat Khalid, rock kan, menggambarkan transition ni dari seorang rocker pada zaman 80-an. So bila dah dewasa sikit akan sedar yang main gitar dan lompat-lompat atas stage tak boleh melangsaikan hutang dan bayar bil air, api bagai semua kan. Last-last diorang tunjukkan arahan dari kerajaan Malaysia suruh semua pejabat awam berambut pendek. So anyway, bukan kerajaan je suruh, kalau kau kerja company swasta pun sama je. Of course lah, management akan suruh kau berpakaian kemas dan berkelampilan. Sebelum aku cerita lebih lanjut, don't get me wrong, aku bukan nak menghasut golongan pekerja untuk memberontak bos-bos korang, eh. Okay, let's get this clear. So untuk bagi korang a clearer picture, aku akan cerita sikit pasal arwah apa aku. So aku pasal bila dah masuk dia punya 40s kan, dalam usia 40-an dia, dia start develop apa yang aku faham dari most media akan cakap sebagai midlife crisis kan. So diorang ni, bapak aku, he's a associate professor dalam biochemistry, mengajar dekat university kan. Kerja orang akademik ni basically mengajar, conduct research, supervise master and PhD students. Nak cakap terlalu stress tu tak adalah, tapi aku boleh nampak he's tired of the stagnating research culture dalam kebanyakan universities kan. Lecturers kena produce paper for the sake of producing papers demi KPI. Kau kena produce let's say 10 atau 20 paper a year for the sake of kau nak penuhi KPI university. But it's bullshit because kau producing bullshit papers. Minta maaf kepada apa ni geng academician, tapi sumpah it's bullshit untuk produce 10 paper that is low impact dan tak ada quality at all. Nanti aku akan cover topik ni maybe some other day. So kononnya ahli akademik ni produce berlama-lama paper, tapi the truth is bila dibawa duduk semeja untuk minum petang kononnya, so let's say kau nak sembang pasal lipids dan juga genetics, diorang ni bukan boleh sembang pun pasal subject matter. Kepala otak macam kosong je. Itu benda yang selalu aku dengar keluar daripada mulut bapak aku. Senang kata, dia pun meluat dengan the elitism of these academicians yang who are not really academicians, they are just pseudo intellectuals. So aku cuma cerita ni dari sudut seorang anak yang spend time sejam setengah kat dinner table makan untuk makan malam kan. Of course deep down dia still suka the profession, dia passionate pasal subject matter dia, but eventually kau akan jadi letih dengan stuff like office politics dan kerenah semua orang. Maybe dia just tak ada the right attitude, maybe kau akan cakap benda tu kan untuk menghadap benda ni. Tapi eventually aku tengok dia keep on working, dia jalankan je tugas dia sebagai pencerah dan penyelidik. Tapi satu benda yang dia selalu cakap kat aku is, stop nipu diri sendiri. Kau nak tipu siapa pun, Ais. Okay? So, dia cakap macam tu. Aku macam, what the hell was that? Okay, anyway, dia tak ada quit apa pun. Tapi sepanjang aku dibesarkan, aku tak pernah ada weekend kat rumah
di mana aku boleh tidur melangat sampai pukul 10 atau 12 tengah hari. Bukan sebab aku rajin, tapi sebab dictatorship, man. Setiap hari minggu ada je projek, mostly involve bertukang. Start dengan, mula dia start dengan bina flower bed. Masa tu kita pakai hammer and nails lah kan. Then kita start developing pergola. So tools kena dibeli slowly. Mula-mula ada set wrench dengan hammer je, then ada drills set dengan grinder. Dan sampai sekarang dia finally in dalam ni punya last project dalam hidup dia, dia buat dia start belajar macam nak buat welding and bina satu shed daripada besi kan. So project start involve binaan batu pondok. Bila dah biasa buat benda yang kasar, dia start adventure kepada benda yang lebih halus. So contohnya adalah seni luthier, pembuatan gitar. So mind you, dia belajar membuat gitar, everything was learned from YouTube and e-books. Tak ada mentor, there was nothing. It was just merely YouTube and e-books. His best resource was being resourceful. Dia belajar, punya belajar macam mana nak carve kepala gitar tu, then producing the mold untuk bentuk badan gitar, sampailah akhirnya producing 6 buah gitar yang kita orang adik-beradik boleh main sekarang. Semua yang aku cerita ni within the span of maybe 15 years untuk buat segala macam projek dia ni. So the point of cerita bapa aku ni untuk bagi korang gambaran apa tu effects of alienation ni. Aku tak ada definitely sure, tapi bagi aku ramai orang boleh relate dengan konsep ni. So by the way, disclaimer, aku bukan socialist atau Marxist, tapi aku ada point-point dari kritikan Marx terhadap kapitalisme yang buat bagi aku sangat relevant, atau maybe it's not exactly correct, tapi bagi aku it describes our situation dengan quite accurate. Okay, so jom kita start cakap sembang sikit lah pasal kapitalisme, kan. So sejak adanya kapitalisme, dunia telah berubah menjadi sangat progresif. Okay, sekarang kita dah move dari cerita bapak aku kepada kapitalisme. Okay, ekonomi berkembang pesat, kan. Ramai population dunia dapat keluar dari kancah kemiskinan tegar, kan. Tak ada orang lapar sangat sekarang ni kalau compare dengan orang yang kebuluran 100 tahun dulu compare dengan sekarang. It's a lot less. Okay, keyword kat sini adalah productivity. Productivity increase exponentially. So apa yang tak baik pasal menambah productivity negara ni? So aku suka explanation by Alain de Botton dalam School of Life. Dia cakap pekerjaan dan career boleh menjadi sumber utama kepada kepuasan hidup dan juga provide meaning kepada hidup kau. So bila adanya this whole wave of capitalism dan the necessity untuk sentiasa meningkatkan productivity, kau boleh nampak kepuasan tu hilang bila kerja jadi terlalu automated dan unnatural. Okay, jom bagi aku bagi korang gambaran ni sekali. Cuba gambarkan seorang tukang kayu, kan. Bila dia buat sebuah kerusi tu, kerusi tu menggambarkan pribadi dia. Kerusi tu stern, simple, honest, tegak, kukuh dan kuat. It's a manifestation of workmanship of tukang kayu tu. Tapi bila market demand kau untuk produce lagi banyak kerusi, kau akan develop cara untuk automating proses membuat kerusi tu. Mungkin ada machine atau kau hire pekerja lain untuk buat lagi banyak, dan eventually production of kerusi tu jadi monotonous, jadi automated, jadi machine like, kan. In the end, kerusi tu hilang the soul of tukang kayu tu. So korang faham tak so far, kan? Production tukang kayu tu jadi tak lebih dari sekadar memenuhi permintaan marketplace. Again, aku nak tugaskan kau, ini bukanlah satu benda yang aku benci. Baguslah market demands produk kau, tapi perkara ni adalah antara feature utama dalam capitalism. Kau boleh cakap it's a flaw, but I'd say itu memang feature. Aku even boleh argue kalau tak ada capitalism pun akan ada juga faktor lain yang akan menyebabkan alienation. Tapi tu bukan aku punya tajuk minggu ni lah. So let's get down to actual alienation. So Karl Marx punya theory of alienation ada cakap pasal 4 jenis alienation. Nombor 1 adalah alienation of the worker from their product. Kau akan rasa tak ada rasa hard work kau tu terpancar dekat hasil kerja kau. Itu mungkin disebabkan kita sendiri tak ada ihsan dalam pekerjaan, kan. Tapi itu antara benda utama lah. Because if you're not passionate about what you do, so it doesn't reflect dalam pekerjaan kau, dalam kau punya hasil kerja, dalam paperwork kau atau dalam produk yang kau buat. Lagi satu, yang kedua adalah alienation of the worker from the act of production. Maksudnya kau terasing daripada pekerjaan yang kau buat dengan tangan kau sendiri. Okay, kau terasing daripada proses pembuatan pekerja tu. Kau just buat for the sake of just producing atas nama capital. Okay, ketiga ni adalah macam yang aku akan kupas lagi banyak pasal untuk minggu ni. Alienation of the worker from the Gattungswesen ataupun species essence. Sebenarnya ini adalah pengasingan pekerja daripada dia punya essence, daripada dia punya diri sendiri. So disebabkan pekerjaan kau boleh jadi definisi diri kau sendiri, tapi sebabkan kau bekerja sekadar untuk bayar bil rumah, bil air, api, so kau tak ada connection pun sebenarnya bekerja kau. Kau sebagai pekerja dan kau yang hidup di rumah adalah dua orang yang berbeza. See, kau terasing dari diri kau yang sebenar, yang supposedly stuck dengan kau punya true potential. Kau develop a split personality. Okay, psychologists maybe disagree dengan konsep tu, apa term tu lah aku guna, tapi you get the point lah kan. And of course keempat adalah alienation of the worker from the workers. Maksudnya pengasingan kau daripada kau punya colleague sendiri, ataupun sebab tak ada spirit kekitaan tu, kau terhasil dari colleagues kau atas nama competition dan excellence dalam capitalism. Okay, so Haiz, kau cerita panjang-panjang pasal alienation ni, apa point kau? Kau nak aku quit job aku lepas tu follow aku punya passion ke? Okay, tak, aku bukan naif macam tu. Okay, dulu aku pun berangan nak jadi musician macam John Mayer atau The Beatles, nak follow my passion kononnya. Tapi bila kau dah besar, kau sedar yang ada konsep nama Pareto's Law, di mana hanya 10 atau 20% daripada satu population tu yang akan end up on top dalam suatu niche. So aku tahu yang daripada 100 orang nak jadi musician, entah-entah ada 10 orang. Kalau but musician lagi sikit lah, maybe ada seorang dia akan jadi musician daripada 100 orang. So aku tak ada follow my passion, I follow the opportunity. Dan Alhamdulillah aku jumpa tempat aku kat dalam pharmaceuticals marketing atau bahasa mudahnya aku ni jual ubat. Okay, tapi berbalik kepada point asal tadi, macam mana kau pusing pun alienation akan terjadi. Lagi-lagi dengan social media, alienation hanya akan makin menebal. Ada yang akan rasa terasing dari vacation atau work-life balance yang korang nampak kawan-kawan kau post. Walaupun kebanyakan post kat Insta tu hanyalah indah khabar dari rupa. Perhaps it's indah rupa dari khabar. So, habis tu maksudnya kau nak aku start seizing the means of production ke supaya kita boleh buang alienation dengan jadi boss-boss diri sendiri? Pun tidak. Okay. So, first of all, kau boleh tengok diri kau sendiri dan juga orang keliling kau. Korang sekarang tengah suffering. Some are stuck in a job yang korang benci. Na'uzubillah. It's a terrible thing. Inilah bibit-bibit permulaan kepada chaos dalam hidup kau. Tapi again, kita bukan naif. Selagi kau boleh nampak cahaya di hujung tunnel tu, kau kena bertungkus lumus bekerja dan bagi yang terbaik kat tempat kerja kau. Lagi-lagi bila kau muda dan single, kat mana lagi kau nak kerahkan tenaga kau? Kau nak make sure yang ada keberkatan dalam rezeki kau. So, kalau aku complain pasal alienation dan aku tak suruh kau quit, apa yang aku nak sayang kau buat kan? Macam aku cakap, millennials will be millennials. Aku boleh bet dari 10 orang, maybe 2 orang je yang boleh jadi pekerja contoh yang aku sebutkan tadi. Yang the rest ni, aku akan advise the same thing juga. Work your ass off, but if you do it or not, it's totally dependent on you. If you don't like your job, then move. See, aku still tak come up to my point yet. Tapi aku nak suggest satu prescription sebagai antidote kepada chaos alienation ni. Dan aku punya prescription adalah side projects. All aku cakap boleh, stop buang masa and start one. Aku tahu semua orang ada minat korang sendiri. Aku bukan cakap pasal hobi yang korang buat secara leisure. Okay? Aku nak cakap, buatlah. Start a business, jual daging anak. Start training untuk lari a full marathon. Belajar menjahit sampai kau boleh jahit baju Melayu kau sendiri untuk raya nanti. Join Toastmasters Club sampai kau boleh bagi TED Talk. tulis blog pasal alam sekitar kan. Kau boleh gerakkan pemuda-pemuda rukun tangga kawasan taman kau untuk bersihkan area rumah kau. Kau boleh buka YouTube channel pasal PUBG tu, tunjukkan betapa terrornya kau main game sampai kau boleh jadi rujukan kepada noob-noob lain kan. Kau boleh belajar masak the best soup kambing in town, jadi a dietary coach untuk intermittent fasting. Maybe kau boleh buka an indie comedy podcast station dalam bahasa Jawa. Literally anything. So aku cakap pasal kau punya passion, suatu yang kau boleh buat sebagai side hustle, suatu yang akan berhasil by intention, something yang akan buat kau bangga lagi 5 ke 10 tahun dari sekarang, something yang boleh buat kau tak tidur malam buat kerja sampai berdarah mata kau sebab stay up. Satu projek yang akan develop disiplin dalam hidup kau. Satu projek yang bukan sekadar buat kau happy, tapi satu projek yang beri kau makna kepada hidupan kau. Kau kena answer that call to adventure. So, dengan kuasa high speed internet sekarang ni dan resource diversity dan betapa rendahnya cost production sekarang, terlalu banyak benda yang accessible. Tak ada lagi shortage ilmu di mana kau rasa semua kepakaran tertumpu hanya dalam universiti. Kalau kau betul nak belajar kan, kau boleh faham konsep entropy berdasarkan Hawking's radiation dalam black holes. Kalau kau betul-betul nak, kau just kena buka some lecture on YouTube dekat daripada University of MIT. So nothing stopping you. Aku boleh bet subscription internet kau tu boleh digunakan untuk banyak pembelajaran yang jauh lebih bermakna. So aku tak nampak apalah alasan kau untuk bermurung disebabkan kerja kau. Aku nak kau audit balik diri sendiri kau sendiri. Berapa lama sehari kau spend time scroll Instagram, Facebook dan Twitter, baca thread dan mengecam budak-budak WeChat dan Bigo Live. Si berapa banyak masa yang kau buang tengok Netflix hanya sekadar untuk gelak-gelak dan hilangkan kebosanan kau. So here's my point. Kalau kau happy dengan hidup kau, kau rasa cukup dengan kau bekerja office hours, kau enjoy kerja kau, balik memang kau rasa tak ada kekosongan dalam hidup kau, kau boleh buat apa yang benda aku cakap tadi, kau rasa happy. So siapa aku nak judge kawan? Tapi kalau kau complain siang malam sampai kawan-kawan pun dah start meluat dengar dan kau tak buat apa-apa sahaja hidup kau, kau tak ada siapa nak blame selain diri kau. Si Gary Vaynerchuk cakap, regret is poison. So jangan lagi 5 ke 10 tahun kau menyesal tak start apa-apa dalam hidup kau yang kau boleh banggakan. Again, do not sacrifice your future self for the person you are today. There's no such thing as aku accept diri aku sendiri sekarang if you're a shitty person, kan? You can definitely be better. So aku punya saranan sekarang is answer that call to adventure. Pergi start side project kau hari ni juga. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night. So just wait untuk kita punya next episode untuk November nanti. Alright, assalamualaikum.